personalaai prerita salaga samayu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Ngawe. Viongozi wa Sudan, Ethiopia na Misri wamesema wana matumaini kwamba Umoja wa Afrika utawasaidia kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa matumizi ya maji katika mto Nile kufuatia ujenzi wa bwawa kubwa la kufua umeme nchini Ethiopia. Ujenzi huo unaofanywa na Ethiopia umetia wasiwasi nchi za jirani za Sudan na Misri, baada ya Ethiopia kusema kuwa itajaza maji katika bwawa hilo katika siku chache zijazo kama ilivyopanga. Mashauriano muda mrefu juu ya mzozo huo yameshindwa kufikia makubaliano ya kuonyesha ni jinsi gani Ethiopia itatumia maji ya Nile katika bwawa hilo kwa manufaa ya wananchi wake. Waziri wa maji wa Ethiopia, Seleshi Bekele, amesema kuwa hata hivyo pande hizo zinatarajiwa kukamilisha mazungumzo ya makubaliano ndani ya wiki mbili au tatu zijazo. Haya yanakuja siku moja baada ya nchi hizo tatu kufanya mazungumzo na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anayesimamia Umoja wa Afrika kwa njia ya mtandao. Bomu lililokuwa ndani ya gari limeua wafanyakazi huru wawili wa kutetea haki za binadamu katika mji wa Kabul leo, wakati ghasia zinaendelea kupamba moto nchini humo kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya amani yaliyokuwa yanaongozwa na Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tume huru ya kutetea haki za binadamu ya Afghanistan imesema katika taarifa yake kwamba mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24, Fatima Khalil, na dereva mwenye umri wa miaka 41, Ahmad Folad, wameuawa na mlipuko wa bomu wakiwa katika gari la kundi hilo wakati wakielekea ofisini kwao Jumamosi. Msemaji wa polisi huko Kabul amethibitisha kuwa watu wawili wamekufa katika mlipuko leo Jumamosi. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Msemaji wa wanamgambo wa Taliban amekanusha kuwa kundi lao linahusika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Malawi, MEC, bado haijatangaza matokeo ya uchaguzi wa urais uliorudiwa. Ishara za mapema zinaonyesha kwamba Rais Peter Mutharika yuko nyuma ya mpinzani wake mkuu Lazarus Chakwera. Hata hivyo, Rais Mutharika amewataka wananchi wa Malawi kutupilia mbali taarifa zinazozagaa kuwa ameshindwa katika uchaguzi huo na badala yake kusubiri matokeo rasmi kutoka tume ya uchaguzi. Matokeo ya wilaya zote 24 yaliyotiwa saini na maafisa pamoja na wawakilishi wa wilaya yanaonyesha kwamba Rais Mutharika yuko nyuma ya Lazarus Chakwera ambaye anaongoza chama cha upinzani cha Malawi Congress na kinawakilisha muungano wa Tons unaoshirikisha vyama vinane vya upinzani. Tangu jana, wafuasi wa upinzani walianza kusherekea ushindi wa mgombea wao. Na India imeripoti kesi mpya 17,000 za virusi vya corona ndani ya saa 24, ikiongeza idadi ya maambukizi kufikia zaidi ya 500,000. Wizara ya afya imesema leo, huku maambukizi yakishuhudiwa zaidi katika miji mikubwa ikiwemo New Delhi. India ni ya nne kwa maambukizo makubwa ya virusi vya corona duniani. Nchi nyingine zenye maambukizi ya juu ni Marekani, Brazil na Russia. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Taarifa zinasema maambukizi yanatarajiwa kuongezeka India. Wataalamu wanashauri serikali kufanya juhudi za kupunguza vifo kwa kudhibiti maambukizi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Tanzania imetoa maelekezo ya ulipaji wa ada kwa shule binafsi na kuziagiza kamati za bodi za shule kufanya uchambuzi wa gharama inayopaswa kupungua kwa siku ambazo wanafunzi hawakuwa shuleni kutokana na janga la corona. Pia wizara imeagiza wanafunzi wote kupokelewa na kuendelea na masomo bila kikwazo chochote ili kukamilisha muhula. Maelezo hayo yalitolewa jana na wizara hiyo kupitia taarifa iliyotolewa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini wa wizara hiyo kwa vyombo vya habari. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Tanzania, maelezo haya yametokana na baadhi ya wazazi kulalamika kuhusu ongezeko la ada na michango wakati wanafunzi wanarejea shuleni baada ya shule kufungwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Wengi wanapendekeza muhula ulikuwa hujakamilika. Malipo ya ada na michango havistahili kuongezwa. Ni hayo tu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili katika dawati hili la habari za dunia. Mimi ni Mary Mgawe.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili.
Nam, leo katika mada yetu tunamulika juu ya nyanyaso ya kijinsia. Tunaangalia jinsia zote na taarifa nyingi za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa la manyanyaso huko nchini Kenya na maeneo mengine duniani kwa wanawake, hasa kipindi hichi cha janga la COVID-19. Imetajwa kwamba manyanyaso mengi yamekuwa kiripotiwa katika maeneo ya Afrika Mashariki, kule nchini Kenya, DRC na maeneo mengine. Halikadhalika, manyanyaso kwa watoto wavulana na wasichana nayo imeonekana ikiongezeka. Familia zimejikuta katika mambo kama haya mara kwa mara na kukosa suluhisho la kudumu. Pia ukatili wa kijinsia unafanyika kwenye sura mbalimbali kama vile vipigo, manyanyaso, kunyimwa nafasi ya kutoa maamuzi kwenye ngazi zote za maisha, kukosa huduma muhimu, kwa mfano chakula, elimu, afya, kwa tegemezi kiuchumi na mengineyo mengi. Hivi karibuni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekumbusha kwamba unyanyasaji unaweza kuchukua sura yoyote, kama inavyosema majumbani, usafishaji haramu binadamu, ukatili wa kingono, mizozo katika ndoa, ukeketaji, hata kuuawa. Na kuzungumza haya tunao Gladness Hemedi Munuo, mwanahabari aliyebobea katika masuala ya jinsia, afya ya jamii na uongozi kutoka nchini Tanzania, na Gladys Sam akiwa kule Afrika Kusini, ambaye yeye ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia.
Na vile vile katika mjadala wetu leo tunaye kutoka kule nchini Kenya, Bi Ann Ireri. Yeye ni kutoka shirika la kutetea haki za wanawake, FIDA. Basi tuanze kuzungumza mjadala wetu, na nikukaribishe moja kwa moja kutoka nchini Kenya, Bi Ann Ireri. Hebu tuambie tu, Kenya imeshatangazwa kabisa kuna ongezeko la visa. Pengine wanaume wako wapi katika hili?
Asante sana Shomari. Kama vile ambavyo umetajia wasikilizaji, jina langu ni Ann Ireri na mimi ni wakili na mkurugenzi mkuu wa shirika la kina mama mawakili FIDA Kenya, shirika ambalo kwa kila siku shughuli yetu ni kuwatetea kina mama na watoto ambao pata dhulma tofauti za kijinsia na kuwasaidia katika mikakati ya kupata usaidizi wa kisheria. Vile ambavyo umetaja, Kenya pia kama nchi imekuwa na maneno ya dhulma za jinsia kuongezekwa, haswa katika wakati huu ambapo janga la corona limekuwa katika dunia nzima. FIDA kama shirika ni moja wa shikadao ambao wanaketi katika ile kamati tuwaita kwa kimombo National Council on Administration of Justice, ama wale ambao wanasimamia mambo ya haki, na jaji mkuu wa Kenya mwenyewe amejitokeza kama msimamizi wa kikao hicho kusema ya kwamba Kenya imeweza kuona ongezeko kubwa sana, asilimia karibu 30 zaidi tangu janga la corona lianze na Wakenya wakaagizwa kukaa manyumbani, na hili jambo limekuwa likikiri kila siku. Kwa hivyo kama shirika tuliona ya kwamba swala hili ni lazima liangaziwe, na ingawa sisi kama shirika pia tuliweza kuscale down ama kupunguza ile kazi tuwafanya katika ofisi na wafanyikazi sana sana kuanzia nyumbani kufanya kazi, tumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba kina mama na watoto ambao wanakuwa na kesi za kudhulumiwa wanaweza kupiga ripoti. Tumekuwa na ile namba ya simu ambayo ni ya bure, na namba hii tangu tuianzishe mwezi wa 4 mpaka leo tumeona kesi karibu 1000 ambazo zimeripotiwa kupitia namba hiyo ya bure. Na zile kesi tunaona sana sana zimekiri sana ni masuala ya ugomvi wa kinyumbani ama ile tuaita domestic violence. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la ubakaji haswa la watoto, sababu wakati huu pia watoto wamefungwa shule, wako manyumbani. Na sisi kama shirika tunasema ya kwamba ni lazima sote tushikane, tukiwa washikadao wa serikali, wale ambao wasio wa serikali, ili tuweze kujadiliana na haswa kupitia idara ya polisi, sababu dhulma dhidi ya kina mama au watoto ni kuvunja sheria. Maswala haya yafikishwe katika vituo vya polisi, na polisi wenyewe ingawa ni wakati wa corona wako tayari kuwakamata wale wabakaji ama wale wanaodhulumu wa kina mama, kuwafikisha kotini, na kesi hizi zinaendelea. Kwa hivyo swala hilo
sana Biana, naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo hapo, nitaka kwanza kupata hali ilivyo nchini Kenya. Nashukuru sana umetueleza jinsi maongezeko kutokana na COVID yanavyo mnavyoshuhudia. Lakini basi kabla tujiendelea pia tumkaribishe mshiriki wetu kutoka nchini Tanzania, Bi Gladness Hemedi Munuo, ambaye yeye ni mwanahabari mbobezi katika masuala haya ya jinsia na afya ya jamii. Hebu tueleze kwa upande wako hali ilivyo kwa upande wa Tanzania, na jinsi unavyoifahamu wewe ya swala hili zima la unyanyasaji na manyanyaso ya kijinsia.
Asante sana Shomari. Na Tanzania kama nchi nyingine, kwa sababu haipo kisiwani, wakati wa kipindi hiki cha corona virus COVID-19, pia kumekuwa na visamkasa kadhaa. Hatujawa kwenye lockdown, Tanzania haikuwa kwenye lockdown, lakini tulikuwa kwenye quarantine, self quarantine, ambayo mtu ofisi nyingi sana pia zilipunguza muda wa kazi, zingine zilifungwa kwa muda na kufanyia kazi majumbani. Lakini pia hii iliathiri zaidi hata wakina mama ambao wanafanya biashara zao binafsi. Labda tu nianze kwa kujitambulisha, kama ulivyonitambulisha jina Gladness Hemedi Munuo. Mimi ni mwanahabari ambaye nimebobea katika masuala ya jinsia, afya ya jamii na masuala ya uongozi. Na vile vile nina ratibu kituo cha usuluhishi au tunaita crisis resolving center ambacho kiko Dar es Salaam. Na sisi tunafanya kazi zinazofanana kama alivyozungumza mkurugenzi wa shirika la FIDA Kenya. Kwa sababu pia tunaangalia masuala ya sheria, elimu ya sheria, msaada wa kisheria, na kutoa ushauri nasihi kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Nilichotaka kuongelea mbali na unyanyasaji wa kijinsia majumbani, ambapo familia nzima zilikuwa ziko nyumbani kwa kipindi takriban cha miezi mitatu, na mama au mwanamke akiwa ndio mwangalizi mkubwa wa familia, kwa maana kwamba yeye ndio atakayejua, ataangalia wagonjwa, ataangalia wazee na kadhalika. Naona mama alikuwa na mzigo mkubwa sana peke yake. Lakini pia nilitaka kuzungumzia wamama ambao walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo za kujikimu ili kuweza kupata kipato cha kuweza kusaidia katika familia. Kipindi hiki cha takriban miezi mitatu, wakina mama hawa walikosa kazi za kufanya, kwa sababu hakukuwa na watu ambao wanaweza kwenda kula kama ni mamalishe, kama ni mama na genge la kuuza bidhaa ndogo ndogo za nyumbani. mwenendo wa biashara ulipungua sana, kiasi cha kwamba wengine walifunga hizo biashara, kwa sababu wamama wengi nchini Tanzania wamejiunga katika vikundi na wamekuwa wakichukua mikopo, na biashara hizi naweza kusema za mamalishe au biashara ndogo ndogo za bidhaa au ushonaji na kadhalika zina walikuwa wanazifanya kwa kutumia hiyo mikopo midogo midogo, na wamekuwa na marejesho ya kurudisha kila mwezi, kila wiki, samani, kila wiki wanarudisha kule walipochukua. Sasa kipindi hiki cha miezi mitatu biashara zao zimeyumba sana, kumekuwa kwa kweli wengine walifunga kabisa. Kwa hiyo ukiangalia kiuchumi kina mama hawa walinyanyasika kiasi fulani, kiasi cha kwamba wanarudi nyumbani hakuna maelewano, hakuna kipato kama alivyokuwa anapata awali. Na sisi nchi ya Tanzania hatukuwa na hiyo inayoitwa stimulus package, kwa hiyo kulikuwa mpaka sasa hivi ninavyozungumza hakukuwa na kitu chochote cha kuwaunga mkono wao wa mama. Lakini labda tu nizungumzie kwa kuongeza kuwa katika kipindi hiki pia tumeshuhudia matukio ya mauaji kwa wanawake, na ambayo bado yanaripotiwa, na naamini mengi hayaripotiwi, lakini kumekuwa na mauaji sana ya wanawake tena wenye umri mdogo, na vile vile kumekuwa na mauaji ya watoto wanaofanywa ukatili wa kijinsia, machache yanaripotiwa, na wengine wengine wanaweza kuwa watoto wako waliouliwa kwa ajili ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na hata ukatili wa kingono, lakini pia wako watoto ambao hawajapoteza maisha lakini wameathirika kwa njia moja au nyingine kipindi hiki, kwa sababu wamekuwa wako tu majumbani. Kwa hiyo imekuwa rahisi mama anaga anapotoka kidogo achote maji, akirudi anakuta mtoto amefanywa vitu visivyo kuwa vya kawaida. Na matukio haya machache yamekuwa yameripotiwa polisi na mengi hayajaripotiwa. Hiyo ndio imani ambayo tuko nayo, kwa sababu tunauhakika haya vitendo hivyo vimekuwa vikifanyika sana.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na mada yetu hii ya leo, tunayoangalia manyanyaso ya kijinsia katika eneo la Afrika Mashariki. Tunafahamu kwamba kina mama wengi ndio wanaokabiliwa na matatizo kama haya. Na moja kwa moja basi nizungumze na mjane ambaye pia ni mwathirika katika manyanyaso haya ya kijinsia, Bi Gladys Somi. Yeye kwa sasa yupo nchini Afrika Kusini. Gladys, hebu tuelezee hasa kile ambacho kilichotokea katika maisha yako baada ya kumpoteza mumeo.
Asante sana mkamiti, shukran kwa kutualika kwenye idhaa hii. Mimi kama ambavyo naeleza, naitwa Gladys Somi. Nilimpoteza mume wangu mnamo mwaka wa 2015 mwezi wa Novemba tarehe 26, na baada ya kifo chake tulikuwa na misukosuko mingi zaidi ambayo kwa kawaida kina mama tunapitia, ambapo tunakuwa wajane, alafu labda mambo ambayo yanatendeka ni kwamba jamii inaweza kutelekeza, jamii ya yule mwanamume wanakutenga, na maisha yanakuwa sasa sio sawa tena, inakuwa ni kama sasa shida imezidi. Kwa hiyo wakati huo kwa kweli ulikuwa ni wakati mgumu zaidi kwangu mimi na watoto, maana mume wangu alikuwa ni tegemeo zaidi katika maisha yetu, katika mambo ya shule ya watoto pamoja na sisi kuishi kwetu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati huo pia nilikuwa na ajira. Lakini kwa kweli nasema kwamba wajane wanapitia mambo changamoto kuu sana wakati waume zao wanaaga dunia, kama ambavyo niliweza kupitia, manake kila kitu ambacho tulikuwa nacho wakati huo kiliweza kuchukuliwa na nikaanza maisha. Kwa mara ya kwanza tena ikabidi sasa nianze from point zero.
Gladys, unavyosema kwamba kila kitu kilichukuliwa kwa wakati huo, hapo ungeweza pengine kutufafanulia zaidi ni kina nani hasa waliohusika kuchukua vitu hivyo? Ni ndugu, marafiki, au ni jamii ya kawaida tu?
Kwanza kabisa ni shida hii ilianza wakati wa mazishi, ambapo mume wangu alikuwa ndiye kijana mwanamume peke yake kwa familia yake, na kwa hivyo walikuwa na dada. Kwa hiyo siku hiyo wakawa wanataka burial permit, ambayo pia hiyo burial permit ingeweza kuwawezesha kufanya ile process ambayo baada ya mazishi kuna ile process ambayo inakuanga ni urithi, ambayo lazima uweze kupeana hiyo burial permit ili yule mrithi ambaye atakaye mrithi ambaye aliyeaga anaweza kupatiwa sasa mali yake. So kwa hiyo mume wangu alikuwa na dada zake, na dada zake wengine ambao hawakuwa kwa wakati huu, sasa walikuwa wanataka kila kitu ambacho kilikuwa cha ndugu yao. So kwa hiyo wakawa hawanitaki mimi na watoto wangu. Kwa hiyo wakachukua ile shamba ndogo ambao tulikuwa nao, ambao tulikuwa tumejenga nyumbani huko, ambapo ni pahali ambapo tulimzika mzee. Wakachukua kila kitu kule, na kwa wakati huo ikawa ni kama kuna uadui kabisa. Hawanitaki mimi na wala hawataki watoto wangu, na kwa hiyo ikabidi hata siku hiyo singeweza kulala kule kwenye hiyo boma. Ilibidi nirudi kwangu Nairobi, ile nyumba tulikuwa nayo Nairobi, ingawa ilikuwa ni nyumba ya kuegeza. Kwa hivyo ikakuwa sasa ni kwamba sasa ni mimi na watoto wangu, na kila kitu ambacho kilikuwa cha mume wangu basi kilibaki kule kwao kwa dada zake. So kwa hiyo kile ambacho naweza sema kwamba niliweza kurithi ni manake mume wangu aliaga dunia kupitia kwa ajali ya barabara, na kile tu ambacho kiliweza kuwa ni urithi ni kwamba hiyo gari ambayo ilipata ajali, bima iliweza kunilipa, manake mume wangu alikuwa ameandika jina langu. So kwa hiyo, na kwa sababu huwa katika mambo ya urithi inasemekana kwamba lazima mtu akuwe ameandika will, na wakati mwingi wanaume wengi ama watu wengi sana hawana hiyo haja sana au umuhimu, kuna umuhimu sana wa kuandika will, ili wakati ambapo wanaaga ijulikane ni nani atakuwa mrithi wa mali yake. So kwa hiyo mume wangu aliaga akiwa katika state ambayo kwa kisheria wanaita intestate. Sasa ikabidi kwamba tuende through the process ile njia ya kuweza kuenda kotini kuangalia iwapo kuna mrithi mwingine. Hadi sasa tulipokamilisha ndo nikaweza kulipwa ile bima ya ile gari ambayo iliweza kufanya ile ajali. So haswa naweza kusema kwamba ile uadui ambayo ilitokea baada ya kifo hicho kilikuwa ni taajabu sana, manake hata sasa watoto hawajui kwamba huko ni kwao tena, hawana kwao tena, manake huko kulikuwa sasa ndio nyumbani, lakini sasa hamna nyumbani tena.
Naam, asante sana Gladys Somi.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi Live Talk. Moja kwa moja, msikilizaji, basi umefika wakati wa kusikiliza yale maoni yako wewe msikilizaji unayefuatilia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wengi wametuma maoni yao, na moja kwa moja basi tungane na mwenzetu Salma Mohamed akiwa kule Mombasa, Kenya, kusoma haya maoni ya wasikilizaji. Kwako Salma.
Shukran kwa washiriki wetu wanaochangia mjadala wetu kupitia kurasa ya Facebook VOA Swahili. Nianze na ujumbe wake Abu Ali Costa wa soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Anasema manyanyaso ya kijinsia yalikuwepo yapo na hakuna dalili za kuisha. Na hii ili iishe itategemea sana kama familia zitabadili malezi yao ya sasa ya kujipenda wao kuliko wengine kutojali hali za wengine na hata kutokujali sheria za nchi. Mwingine Robert Cheruyot anasema nikiwa jimbo la Kericho nchini Kenya, anasema moja kati ya mataifa yanayotengeza ukanda wa Afrika Mashariki, anasema hivi, manyanyaso ya kijinsia yapo juu sana na hakuna dalili ya kupungua ukizingatia nyadhifa serikalini, usajili katika taasisi mbalimbali, kuna mapendeleo yanayoegemea jinsia. Amoni Ngongi Kabumba kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe Songea TZ kwa mama Kaboma, homa ya tatizo hili la unyanyasaji wa kijinsia kwa nchi zetu za Afrika Mashariki sijui mwarubani wake kwa sasa, kwani corona nayo imechangia jamii nyingi kubaguana. Nadhani kikubwa tunatakiwa tujue wazi kwamba ukatili wa kijinsia hautakiwi katika jamii kufanya au kufanyiwa wewe.
Asante sana, moja kwa moja kutoka Mombasa, Salma Mohamed, kwa maoni hayo ya wasikilizaji wetu. Shukrani sana msikilizaji, endelea kutuma maoni yako.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, na washiriki alikuwa ni mwandishi wetu kutoka mjini Nairobi Huba Abdi, hali kadhalika tulikuwa na NI Reri kutoka shirika la kutetea haki za wanawake FIDA huko nchini Kenya. Vilevile tulikuwa na Gladys Hemedi Munuo, mwanaharakati aliyebobea katika masuala ya jinsia na afya ya jamii pamoja na uongozi, na pia alikuwepo Gladys Some, yeye ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia ambaye hivi sasa anaishi nchini Afrika Kusini. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, sikiliza muktasari wa habari. Viongozi wa Sudan, Ethiopia na Misri wamesema wana matumaini kwamba Umoja wa Afrika utawasaidia kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa matumizi ya maji katika mto Nile kufuatia ujenzi wa bwawa kubwa la kufua umeme nchini Ethiopia. Ujenzi huo unaofanywa na Ethiopia umetia wasiwasi nchi za jirani za Sudan na Misri baada ya Ethiopia kusema kuwa itajaza maji katika bwawa hilo katika siku chache zijazo kama ilivyopangwa. Mashauriano ya muda mrefu juu ya mzozo huo yameshindwa kufikia makubaliano ya kuonyesha ni jinsi gani Ethiopia itatumia maji ya Nile katika bwawa hilo kwa manufaa ya wananchi wake. Bomu lililokuwa ndani ya gari limeua wafanyakazi huru wawili wa kutetea haki za binadamu katika mji wa Kabul leo, wakati ghasia zinaendelea kupamba moto nchini humo kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya amani yaliyokuwa yanaongozwa na Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tume huru ya kutetea haki za binadamu ya Afghanistan imesema katika taarifa yake kwamba mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24, Fatima Khalil, na dereva mwenye umri wa miaka 41, Ahmad Folad, wameuawa na mlipuko wa bomu wakiwa katika gari la kundi hilo wakati wakielekea ofisini kwao Jumamosi. Tume ya uchaguzi ya Malawi, MEC, bado haijatangaza matokeo ya uchaguzi wa urais uliorudiwa. Ishara za mapema zinaonyesha kwamba Rais Peter Mutharika yuko nyuma ya mpinzani wake mkuu Lazarus Chakwera. Hata hivyo, Rais Mutharika amewataka wananchi wa Malawi kutupilia mbali taarifa zinazozagaa kuwa ameshindwa katika uchaguzi huo na badala yake kusubiri matokeo rasmi kutoka tume ya uchaguzi. Matokeo ya wilaya zote 24 yaliyotiwa saini na maafisa pamoja na wawakilishi wa wilaya yanaonyesha kwamba Rais Mutharika yuko nyuma ya Lazarus Chakwera ambaye anaongoza chama cha upinzani cha Malawi Congress na kinawakilisha muungano wa Tons unaoshirikisha vyama vinane vya upinzani. Tangu jana, wafuasi wa upinzani walianza kusherekea ushindi wa mgombea wao.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.